Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa átt alvöru gefin samtölum að taka yfir Grænland og segir góðar líkur á því að það gerist án hernaðar í hlutunar. Þetta kom fram í viðtali við hann á sjónvarpstöðinni NBC í Bandaríkjunum. Í viðtalinu sagðist hann þó ekki útiloka hernaðar í hlutun til að ná Grænlandi. Hann var spurður út í hvaða skilaboð það myndi senda umheiminum og sérstaklega Rússlandi. Hann sagðist ekki hugsa sérstaklega út í það og að sér væri sama. Yfirráð á Grænlandi snúist frið, öryggi og styrk á alþjóðavísu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir samkomulag vopnahlý hafa verið allt of lengi á borðinu án þess að viðunandi viðbrögð hafi fengist frá Rússum.
Vopnahlé væri mögulega hafið ef þrýst hefði verið á Rússland af alvöru, sagði Zelensky á samfélagsmiðlinum X í gærkvöld. Hann kvaðst þakklátur þeim ríkjum sem hefðu áttað sig á stöðunni og mælt fyrir auknum viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi. Rússar og Úkraínumenn sögðust í liðinni viku reiðubúnir að samþykkja vopnahlé á Svartahafi. Rússar segja hins vegar að vopnahlé geti ekki hafist fyrir en ákveðnum viðskiptaþvingunum gegn þeim verði aflétt. Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst í kosningabaráttu sinni geta bundið enda á stríðið á örskot stundu. Þrátt fyrir að Bandaríkjastjórn hafi rætt við ráðamenn beggja ríki að undanförnu hefur lítið áunnist í friðarátt. Rússnesk stjórnvöld höfnuðu miðjan mánuð tillögu að 30 daga vopnahlé í Úkraínu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, lagði til fyrir helgi að Zelensky stigi til hliðar og bráðabirðastjórnirði skipuð í Úkraínu þar til unnt væri að halda kosningar í landinu.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Tæland á föstudag, langflestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Tælands. Leit og björgun stendur enni yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftirskjálftar hafa gert viðbragðs aðilum erfitt fyrir. Herforingjastjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent bæði mannskap og neyðarbyrgð. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hamfarirnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Verkalýs félag Akranes stefnir að því að kostningar verkföll félagsmanna sem starfa í álveri Norðuráls og járnblendi verksmiðju Elkem á Grundartanga hefjist á fimmtudag. Vilhjálmur Birgisson formaði félagsins tilkynnti þetta á fundi hjá ríkissáttasemjara fyrir helgi. Kjarasamningur félagsins við Elkem var felldur í atkvæðagreiðslu félagsmanna í liðinni viku. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, veldu kátu núna nafni minn. Við komnir erum loks til lands, þar sem lokkandi býður meia fanns. Með gleði söng og dunandi dans, veldu kátu núna nafni minn. Hvar hefurðu séð jafn högur gljóð eða föngulegri með nokkurri þjóð? Það sauðu svo heitt þitt sjómanns blóð, vertu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsessa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsessa, vertu kátu núna nafni minn. Í meyjana fannsi ein þó er, svo sem öllum léttar fótinn ber. Vertu kátu núna nafni minn. Sem líði blærum lignan sjó eða léttur þýtur grænan skó. Hún dansar grönn og mitti smjó. Vertu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, vertu kátu núna nafni minn. Hún með sitt rennið jafn og sinn ögrandi barm og hárið svart og fleira til yndis fjölda margt, vertu kátu núna nafni minn. Svo réttir hún þér hendur þær og þú horfir í augun tindu skær, á brosi hennar líki slær, vertu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, vertu kátu núna nafni minn.
ekki vaksna laut með sér Vertu kaldu núna nafni minn Svo vefjast þig armar tveir Meðan hangar í vitum til ling og reyr En það tölum ekki meir Vertu kaldu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa Svona elsku vinur með humorinn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa Vertu kaldu núna nafni
Upp með húmurinn, syngja þrjú á palli, þetta Hæ Hopsa Sa. Það nú kannski eitthvað konar hossa hossa síns tíma. Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur og velkomin í þáttinn minn Salka Sól, heiti ég og klukkan níu. Nýju fréttar að baki frá fréttastofu Rúf og við ætlum að reyna að hafa huggulegt huggulegt saman næstu tvo klukkutímana eða svo. Ég búin að setja saman glæni að þema þrennum sem að nú í þessari serjum ef þið voru að hlusta síðasta sunnudag þá kannski munið eftir því en ég fer betur yfir það hér á eftir barnalagið að sjálfsögð á sínum stað og já, við erum bara alltaf við sama heikarsornið eins og okkur, já svo sannlega tamt og á þessum tíma höfum við spilað franska músík bara já, síðan ég byrjaði með þennan þátt reyndar á lögatum og komin yfir á sunda sem bara ennþá meira hugulegt að mínum mati við erum búin að spila fullt af franska í tónlist, já, síðan ég byrjaði allavega með þennan þátt og ég held nú ég veit nú, ég hef spilað þennan listamann áður sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna Kannski ekki nógu oft, en þetta svona risastórt nafn í franskri tónlistasögu og bara dægur sögum. Þetta Joe Dassin eða Joseph Ira Dassin sem að fættist 1938 í Bandaríkjunum. Hann er svona upprunalega þaðan. Pappans Jules Dassin var kvikmyndaleikstjóri í New York en árið 1950 þá fór pappans á þennan fræga Hollywood svarta lista og þá fluttist fjölskyldan til Evrópu og ég nánar tiltekið til Frakklands þar sem að Joe Dassin sonur hans sló svona rækilega í gegn hann var líka mjög vinsæll í Grikklandi, Þýskalandi og í Finnlandi og hann með ótrúlega sjarmirandi og fallega rödd hann Joe Dassin og ég nú spilaði eitthvað lögunum hans áður en ekki þetta lag Og þetta lag sem heitir Le Café de Tre Colombes. Vá, wow, ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég segja þetta væri fullkomið.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi, je bois mon verre. Elle s'installe à côté Je ne sais pas comment l'aborder La pluie, le beau temps Ça n'a rien de génial Mais c'est bien pour forcer son étoile Puis vient le moment Où l'on parle de soi Et la neige a fondu sous nos pas On s'est connu au café Des trois colombes Au rendez-vous des amours Sans abri On était bien On se sentait Seul au monde On n'avait rien Mais on avait Toute la vie Nancy au printemps, ça ressemble au midi Elle m'aime et je l'aime aussi On marche en parlant, on refait la philo Je la prends mille fois en photo Les petits bistrots tout autour de la place Au soleil, on sortit la terrasse Mais il y avait trop de lumière et de bruit On attendait qu'arrive la nuit On se voyait au café des Trois Colombes Au rendez-vous des amours sans abri On là, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qu'il ne croise pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástföð.
There's gonna be a revival tonight. Every boy is gonna jump and shout and throw the gun down. All your sisters and your brothers, bring all the hood out into the light. This is your land, my land. Give up by the God, it ain't free. There'll be no more suicide.
Þarna heyrum við í Link Ray. Þetta lag sem kom út á 1971 heitir Ladida. Link Ray var já, merkilegur gítarleikari og tónlistamaður, fættist 1929 og lést 2005 og svona að mörgum talin einn besti gítarleikari sögunar. Og já, hann gerist nú eins og mjög frægur þegar að lag sem hann spilar var bannað á mörgum útvarpsstöðvum í Bandaríkjunum. Þetta líklegast eina lagi sem ekki sungið sem hefur verið bannað, svona instrumentalag sem hefur verið bannað í útvarpi, en það þótti bara og mikið. Það heitir Rumble lagið sem að einhverju töldu að það myndi bara æsa upp líðinn og bara búa til eitthvað ástand, fólk verið að slást og eitthvað og svo var það bara þótti það bara of mikið rock og roll og ég svona áður en ég byrja á þeimaþrenninni sem að ég myndi vanlega gera þessum tíman, spila fyrir ykkur þetta lag, það nú ekki bannað á Rástöðum og ég held að sé nú ekki bannað lengur en þetta þótti bara þetta þótti of mikið rock, þetta þótti of sexy, of, já, bara mikið. Þetta kom út á svona blötu sem var á bjöllið, á bjölliðinni var lag sem heitir The Swag. Þetta er magnað, þetta er bannað instrumentalag. Við skulum spila það, þetta er ekki langt, en það er ansi kúl. Já, þetta Link Ray og lagið Rumble. Þetta var bannað út á stöðum þegar þetta kom út í Bandaríkjunum af því að þetta var of mikið rock og roll. En frábært lag og frábært gítarleikari. En við fórum aðeins, við fórum ekki alveg við sama hikasornið, en við skulum koma okkur aftur í rútinu og fara í þetta hér. Þetta þemaþrennulagið og það nýtt þema í dag. Nú þemað kom með þema, það svona sería í gangi. Í síðasta þætti var ég að skoða lög sem fjalla augu. Texta sem að minnast á augu. Og við ætlum að halda áfram með líkamann. Við erum að lesa líkamabókina heima mjög mikið með börnunum og þetta var svona innblásið af því. Og ef ekki að halda okkur bara svona í efri hluta líkamans eða á andlitinu og fara í munn eða varir. Það nú slattalögum sem að fjallum það en ég ætla að fara svolítið, já, tegja þetta þema svolítið allar áttir í dag. En byrjum kannski bara, já, svona, ég segi kannski ekki augljóst en við skulum bara byrja á lögum sem að innihalda þetta orð varir eða munnur og við ætlum að hlusta á Cliff Richard í fyrsta laginu í þessari opinberu þematrennu því eru farin að þekki þetta er það ekki. Hún ein opinber þrenna, það eru þrjú lög en svo átta til að smitast yfir allan þáttinn og ég held að vera nú svolítið þannig í dag. Cliff Richard ætlar að syngja fyrir okkur lagið Lucky Lips sem að margir hafa nú gert sína ein útgáfu. En þetta fyrsta lagið í þrennu dagsins í dag.
But you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Now I never get heartbroken, no I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips, lucky lips will always find a love that's true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your
Þetta var fyrsta lagið í opinberu þemaþrennu dagsins í dag og við erum komin aðeins neðar á andlitið því að þessu sinnum það eru varir og munnur sem að kannski, já, er svona, jú, það nú einn og sami líkamsparturinn, er það ekki? Það ætlum að fara næst í Bo Diddley en já, með þema daginn, þáttum daginn sem að fjallaðum hverjir voru inn, já, fengu innblástur frá öðrum, hvað tónlistamenn voru svona innblástur fyrir aðra tónlistamenn og þar var hann nú örgla frekar snemma í þættinum hann hafði mikil áhrif á til dæmis Buddy Holly, Beatlana, Stones og The Animals en líka Sid Barrett og The Clash en mikill gítaristi og blúsari og við ætlum að hlusta á laga sem að heitir Mama, Keep Your Big Mouth Shut og já, Big Mouth og örgla eftir að koma aftur í þema dagsins í dag en þetta í opinberu þræninni Nunni, lag nummer 2
Keep your big mouth shut. she knows about. The way that she loves me just knocks me out. Your big mouth shut.
Keep your big mouth shut.
Er Bo Diddley. Hann á annar lag sem heitir Hush Your Mouth, hann er svolítið að segja fólki að já, tala ekki. En síðasta lagið í þessari opinberu þemaþrænu í dag er íslenskt lag og já, svona líklega fyrsta lagið sem poppaði upp í höfuð á mér þegar ég fór að hugsa þetta þema. En lagið er ótrúlega fallegt og ég fekk einmitt að syngja það á 60 ammælu tónleikum Bubba Mortens sem var endislegt og lagið er ótrúlega fallegt og ætlið að verða ekki sungið aftur á 70s afmælis tónleikum hans næsta sumar. Þetta er lagið Kossar án vara og ofsalega fallegt lag og fallegu texti. Síðasta lagið í þema þrennu dagsins í dag, en svo heldum við áfram að skoða lög sem að ja, innihalda varir og munn.
Snjóar hjarna úti og garðurinnan gránar. Garðastrætis húsin verða hlýlega að sjá og kertaljósin skuggar skrýtnum myndum varpa á veggina í stofunni sem ég stari á. Myndirnar þær læðast, lúmskarinn í hugan, leggjast bak við augun og hvísla því að mér, að ástin sé augnablik sem brennir mannsins hjarta, í brjósti mín er eldurinn enn að leika sér. Og þau svífa í kvöld, snjókornin sem kossar án vara og við sem vorum ástfángin aldrei náðum saman það lá alltaf í loftinu að ég myndi fara. Sem kossar án vara og við sem vorum ástfangin aldrei náðum saman það lá alltaf í loftinu að ég myndi fara. Það snjóar hérna úti og enginn á ferli. Allt hjúparakri og kertin eru dau. Senn fer hann að byrta og bílar vakna kaldir en borgin sefur ennþá og gatan mín er auð. Og þau svífa í kvöld snjókornin sem kossar án vara sem vorum ástfangin aldrei náðum saman það lá alltaf í loftinu að ég myndi fara og þau svífa í kvöld snjókornin sem kossar án vara og við sem vorum ástfangin aldrei náðum saman Það lá alltaf í loftinu að ég myndi fara.
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sól á Rás 2.
Augljóslega með því þemadagsins í dag þetta hljumstinn The Smiths og lagið þetta Big Mouth Strikes Again og fyrir ykkur sem að voru að kveikja á útvarpinu þá eru þemadagsins í dag munnur og varir og ég held að státturinn verði undirlagður undir það þema en ég ætla nú samt að tegja það svona í allar áttir og nú komið það eitthvað skona tegjum. Ég ætla að spila fyrir ykkur listamann sem að fættist 1929 hann lést árið 2000 og kallaði sig Screaming Jay Hawkins. Mér vannst að passa með það því að maður þarf nú að nota munnin til að öskra munn og varir en þetta var stórmerkilegur kall hann var leikari líka og já, hans frægasta lag líklegast I Put a Spell on You sem að margir hafa nú gert að sínu eigin meðal annars Nina Simone en hann þegar hann lést árið já, 2000 þá hann hafði eitthvað tíma sagt að hann vissi ekki alveg hvað hann ætti mörg börn eitthvað á milli 57 og 75 taldi hann sjálfur En eftir hann lést þá var sett upp heima síðan þar sem hann var reynt að finna þessi börn og nú búið að staðfesta allavega 33 sem að Screaming Jane Hawkins átti og árið 2001 á hittust 12 þeirra á eitthvað konar reunióni. En þessi síða ennþá til og ekki búið að finna þessi börn en það nú kannski svolítið munur á því að ég veit ekki hvort hann 57 eða 75 en 33 ansi mikið. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir Voodoo og þetta ég fer alltaf hlæja, brosa, þegar ég hlusta á þetta lag og þetta við þema dagsins í dag.
she really was exciting. She had a real dog face, asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes, I got a big surprise. The next thing I knew, she started sticking them pins in me. I said, man, that alarmed me. Now, it ain't that I'm old-fashioned, and I won't go for something new. But, baby, please, I ain't no tease. How you like them pins in you?
Sölku sól á Rástfu.
Party!
Þetta er hljómsveitin Talking Heads. Finnst þau ekki það bara passa vel inn í þeim að það þarf vantanlega munn og varir til að tala. Þetta er lagi Burning Down the House og þeim að dagsins í dag er munnur og varir. Viltum að fara í íslenskt næst og já, ég nú ekki oft gert þetta en ég ætla að leiða mér að gera það því að ég ekki að syngja í þessu lagi. Þó svo þetta sé hljómsveitin mín, þá já, ég ekkit í þessu lagi. En þetta er týnda kynslóðin sem eftir Bjartmar Guðlaugsson, afsaki, og þar talaði munn, mamma beglar alltaf munnin og mér langaði bara að spila þessa útgáfi sem mamma dama gerði fyrir mörgum árum líka því að Bjartmar sagði mér nú sjálfur að hann langaði alltaf til að hafa þetta lag, reggi lag en þetta í þema dagsins í dag
Komnir inn til eru feitur eða kannski mjór einnastu konu sem hýtur. Eldrauður í andliti, sefur lítið beljaki, opnar munnin brosandi, í draumi hámar í sig fullt af sælgæti og skorar mark gegn Þrótt á Norðfirði. Fyrr en varir trú er þótti stór upp á eigin spýtur, verðurðu feitur eða kannski mjór eignastu konu sem hýtur.
Merki á tánum þetta syngja Rekkisvinninn og já, hann er tværastar fyrir að þetta komst inn í tema dagsins í dag. Það er talað að opna munnin brosandi og svo líka talað fyrr en varir, þannig þó svo það sé kannski ekki varir sem er í temanum, en mér ást þetta nógu góðast til að spila þetta frábærlag. Og næsta lag, það er talað aðeins um munn, það er talað að kyssa á munn. Þetta er sextett Ólafs Gauks og því ertu svona uppstökk.
Þó ég fari stundum að fá mér snúning og fylli mér í glas svona víð og við. Þá skal ég segja þér eina sög að svona er nú jarlífið. Því ertu svona uppstökk, því ertu svona endemis vond við mér. Því ertu svona leynileg sem er svo ljómandi góður við því. Þó ég kæmi heim hérfleitt kvöldið svo lítið klóraður í framan með brotið nef. Þeir finnst að barast að furðu gott, þessu fegna vel ég sloppið hef. Því ertu svona uppstökk, því ertu svona endemis vondið mér. Því ertu svona leynilegir sem er svo ljómandi góður. Næst er fer ég að fá mér snúning, við förbæði annað er af og frá. Þá kyssi ég þig á kinnina og svo kyssi ég þig munnin á. Þá verður ekki uppstökk og ekki svona endemis vond við mér. Og ekki svona leynileg því ég er svo ljómandi góður við þig. Og ekki svona leynileg því ég er svo ljómandi reynd.
Súper góðir dílar af svaka viku. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Leifðu þeir aðeins í lok mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax. Hvenar sem þér hendar.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Ekki banki, ekkert bull.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérplöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Kíktu við í löðrandi stemmingu á Grímseyjargötu á Akureyri. Ný snertilaus þvottastöð. Löður.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkann. Rúmföt.is
Ekki missa af lagarhreinsun Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá mikið úrval af fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Nóa páskaeggin vora lenda. Gjörið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Vorið vaknar. Taxfrí af grillum, hjólum, reiðhjólum, vorerikum og margt fleira. Húsasmiðan og blómavöll.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó, gerum þetta saman.
Það svo gott að hugga sig. Salkasól á Rástfjö.
Ef þú súr, vertu þá sætur, sjáðu í speglinum hvernig þú lætur. Ekkert varið í sút eða seiru, heiða þér munnvikin út undir eiru. Galdurinn að geta brosa, get í hlátur böndin tósa, geta hoppa, hlegi, sungið enda laus.
Ekki síðasta lag fyrir fréttir en þetta barnalag, þetta Olga Guðrún og lagið Ef þú ert súr, vertu þá sætur og þannig talaði munnvik í þessu lagi. En næsta lag síðasta lag fyrir fréttir og það líka talaði munn og varir. Það talað með brós á vör og tyggigúmi í munninum og mér fannst ég bara með að setja þessi bæði lög sem einhvers konar barnalög síðustu lög fyrir fréttir. Við heyrum bara aftur þegar fyrir þetta stofa rúf hefur lokið sér af.
Í Östustræti snara slétt og strega skónum með brosófur og tyggi gómi í munninum ég lappa og horf á liðið sem þar í hópum frá lasa rónum upp í snoppaða kellingar
Östustræti Í sólæti, fólk á hlaupum í innkaupum Fólk að dala, fólk í dvala Og fólk sem ríki þarf að ala
Þar standa bákandir í röðum landsbúnaðar útvegs Og fyrir hundastendur hóraður almúið
þar fyrir að setja feitir peningar að verðir og passa óti kalli kom ekki að taki þá
Östu stræti í svo læti fólk á laupum í engaupum fólk að tala fólk í dvala og fólks er ekki þarf að að
List er okkar eina von, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás, innréttingar. Símaveski.is, smára lind. Á snaps er brönns alla daga, snaps.
Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 1700 hafa fundist látin í Myanmar eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,7 á föstudag. 300 manns er enn saknað.
Þetta kom fram í símtali yfirmanns hersins í Myanmar til forsætisráðherrans. Hann sagði 3400 manns verið slasa og varaði við því að enn fleiri gætu fundið slátin. Björgunarsveitir leita í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftanum. Í Mandalay, næst stærstu borg Myanmar, nærri upptökum skjálftans, barst fréttir af því að slökkvilið hafi bjargað 29 rústum fjögurra blokka sem kallast Sky Villa. Níu líka vætni fundist. Í gær var konu bjargað úr húsarústunum eftir að hafa verið föst þar í nær 30 klukkustundir. Talsmaður Rauðakrossins sagði við AFP fréttaveituna að alltaf 90 manns gætu enn verið föst í rústunum. Í Bangkok í Tælandi nágrannaríki Myanmar hafa 17 hið minnsta fundið slátin í háhýsi sem hrundi í skjálftunum. Rúmlega 80 enn saknað. Eftir skjálftar hafa einni orðið í kjölfar stóra skjálftans og í morgun varð skjálfti að stærðinni 5,1 tæplega 30 km norðvestur af Mandalay. Annars skjálfti af stærðinni 4,2 mældist miðnætti.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Brynvarinn bíll sem fjórir bandarískir hermenn ferðuðust með fannst á kafi í feni í Litáen á miðvikudag en mennirnir eru enn ófundnir. Bandaríski herinn segir að leit verði ekki hætt fyrir en þeir finnast.
Bíllinn fannst á nærri 5 metra dýpi í feni nærri landamærum Litáen að Belarús og er þar enn. Litáískir kafarar hafa leitað í feninu en ekki hefur fengist staðfest hvort mennirnir séu í bílnum eða ekki. Bandaríski herinn segist nota öll tiltæk úrræði og að leit verði ekki hætt fyrir en mennirnir eru fundnir. Aðgerðirnar eru afar umfangsmiklar og mannaður kafbátur, þyrlur, þungavinnuvélar og annar búnaður er notaður við leitina. Töluverður mannskapur kemur einnig að henni meðal annars frá Litáen og Póllandi. Bandaríski herinn sagði aðgerðir í gær hafa miðast að því að moka upp úr feninu og tryggja jarðvegi í kringum það til að koma þungavinnuvélum að. Til stendur að ómannaði kafbáturinn fari ofan í fenið til að kortleggja það áður en kafarar bandaríska sjóhersins hefja leit.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í gærkvöld, hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuð eftir aðstoð í slæmri færðum kvöldmatarleitið. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að fyrstu björgunarsveitir hafi verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á tveimur jeppum óskuðum einni eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólki niður á snjóbílum og það var flutt niður að skóum 10:00 í gærkvöld. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess. Hérna ætlum við að segja frá menguðu vatnin við ætlum í staðinn að segja frá því að meðal upphæð fasteignagjalda er tæplega 7% hærri en á síðasta ári og hækkunin er að mestu bundin við landsbyggðina. Þetta kemur fram í skýrslu byggðastofnunar.
Í skýrslunni segir að fasteignagjöld viðmiðunar eignar hafi hækkað 1,3% milli ára innan höfuðborgarsvæðisins en 9% utan þess. Byggðastofnun segir þetta vera í fyrsta sinn sem þau mældust almennt hærri á landsbyggðinni þrátt fyrir lægra fasteignamat. Meðaltal fasteignagjalda á höfuðborgarsvæðun er 485.000 krónur. Það mælist 441 til rúmlega 427.000 krónur í öðrum landshlutum og er hæst á Suðurlandi en lægst á Vestfjörðum. Heildar fasteignamat allra íbúðareigna hækkaði 3,2% milli ára, 2,1% á höfuðborgarsvæðinu og 6,6% utan þess. Heildar fasteignamat viðmiðunar eignar mældist hæst á höfuðborgarsvæðinum að meðaltali 113,3 miljónir króna. Utan þess var það hæst á Akureyri frá 84 til 93 miljóna á þremur matsvæðum en lægst 42 miljónir á Vestfjörðum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 11 en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Salka sól
Rás 2
Það svo gott að hugga sig Salka sól á Rás 2
Engin skip í dag, þetta Kristín á Ólafsdóttir og þetta var í þemanu ef að hlustendur opnuði eyrun, þá var nú eitthvað að tala munn og varir í þessu lagi. Þá síðar klukkutíminn minn gengin í garð og við ætlum að halda áfram í þemanu og líka reyna að hafa það svolítið hugulegt. Við tökum okkur alltaf smá pásu frá þemanu á þessum tíma og hlustum á lag sem ekki sungið á íslensku, ekki á ensku, já ekki á frönsku af því að franska lagið á sinn stað í þessum þætti. Við ferum í alþjóðlega lagið og þessu sinni ætlum við ekki að fara neitt svaklega langt, við ætlum að fara til Svíþjóðar. Þetta Lísa Ekdal sem sænsk sönguna, fættist 1971 í Hegerstjan í Stokkólm og mjög vinsæl sönguna í Svíþjóð. Hún 53 ára gömul og á já, fullta vinsælum lögum sem kannski ekkit endilega vinsæl hér á landi en ég held nú að flestir svíjar þekki eitthvað með þessari tónlistakonu og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að heitir Vem vet og þetta alþjóðlega lag dagsins í dag.
Du är en saga för
bestämt långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet.